Halo semuanya, selamat malam dan welcome to Nana Chats. Halo Dokter Amira. Selamat malam semuanya. Masih dalam rangka Menstrual Hygiene Day, hari ini kita akan ngobrol bareng Dokter Amira dari Fafa Papua.
Sedang berada di Papua Barat atau tinggal di sana, boleh dong say hi ke aku dan atau kasih emoticon di call chat.
Hai.
Sebelum aku ngobrol bareng sama Dokter Amira, aku mau kenalin diri dulu karena biasanya Nana Chats bareng sama Niko atau Manika. Hari ini kebetulan bareng aku nih. Kenalin, aku Mela dari tim Nona Woman yang bakal jadi host hari ini di Nona Chats dan ngobrol-ngobrol bareng Dokter Amira. Apa kabar dong?
Baik sayang. Gimana? Biasanya kita chat-chatan ya. Chat-chatan sekarang ketemu langsung deh di IG.
Iya. Bisa tatap muka langsung.
Iya.
Thank you for join us today ya dok. Udah malam banget loh di tempatnya Dokter Amira tuh udah sekitar setengah 10 ya dok.
Iya setengah 10 kalau di Papua nih sekarang. Kalau di sana di Jakarta masih setengah 8 malam ya.
Iya masih setengah 8 malam. Udah selesai praktek ya dok?
Udah. Hari ini spesial lah buat Nona Woman, jadi bener-bener emang harus cepat prakteknya.
Yay. Jadi hari ini aku mau banyak bahas nih tentang pengalaman Dokter Amira praktek di RSUD Fafa Papua Barat. Tapi sebelum itu, boleh dong Dokter Amira perkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang ada di sini.
Hai teman-teman semuanya yang ada di Jona Chat, Nona Woman semuanya. Aku Dokter Amira, dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Fafa Papua Barat. Jauh banget ya. Jadi kalau dari Jakarta tuh jaraknya ke Fakfak, jadi biasanya kita naik pesawat itu jam 12 malam, terus sampainya di Fakfak besok paginya tuh jam 10 atau jam 11 pagi. Jadi panjang perjalanannya. Ya, jadi kalau yang mau kesini harus persiapan mental dan fisik ya. Karena perjalanannya panjang dan harus kayak naik pesawat kecil juga kan, kita kalau ke Papua. Jadi harus ganti-ganti pesawat gitu loh. Jadi iya perjalanannya panjang, makanya biasanya saya kalau pulang ke rumah orang tua, kan rumah orang tua di Bogor. Jadi paling setahun sekali pas lagi lebaran. Nah, jadi kalau sehari-hari tugasku yang melayani para perempuan-perempuan, karena pasiennya semua perempuan ya. Pasien laki-laki cuma suaminya dari istri-istrinya aja. Jadi sehari-hari melayani perempuan, dari mulai perempuan hamil, perempuan-perempuan yang ada masalah kandungan, perempuan-perempuan usia tua juga yang mengalami masalah-masalah sama reproduksi, terus kemudian juga anak-anak perempuan, biasanya anak perempuan yang baru-baru menstruasi atau ya anak-anak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual, biasanya saya yang melakukan tindakan visumnya dan berbagai ya keluhan-keluhan dari pasien dari mulai anak-anak sampai dewasa ya perempuan. Jadi kita sehari-harinya memang tugasnya di rumah sakit, tapi kalau weekend biasanya saya masuk ke kampung-kampung untuk melakukan pemeriksaan di pasien-pasien di kampung, USG langsung, bawa USG di kampung yang aksesnya susah untuk sampai ke Fakfak, karena memang sebenarnya kan saya udah dari dokter umum tuh di Papua, jadi tahun-tahun 2013 lah udah di Papua. Jadi dulu waktu dokter umum di Papua pertama kali itu waktu masih di puskesmas. Dulu kita di pelosok tugasnya, bukan di kotanya. Jadi di sana karena sering pelayanan, nah akhirnya kita dapat informasi, terus kemudian sering ketemu pasien yang banyak banget tuh perempuan-perempuan yang pelayanan untuk dapat ke akses ke kota susah karena jarak mereka jauh. Akhirnya mereka tidak tertangani dalam pelayanan kesehatan reproduksinya, baik perempuan hamilnya maupun perempuan tua maupun anak-anak perempuan. Jadi akhirnya saya memiliki misi bahwa suatu saat nanti saya harus sekolah spesialis kandungan dan saya harus kembali untuk memberikan cahaya dalam kegelapan ini gitu.
Oke, berarti memang motivasinya Dokter Amira untuk akhirnya mengambil spesialis objin itu karena terbuka gitu ya matanya di Papua Barat ini, melihat kayak keadaan di sana seperti apa, lalu kurangnya apa ya namanya, fasilitas kesehatan,
sentuhan pendidikan ya, maksudnya education-nya tentang reproduksi itu benar-benar sangat minim mereka, karena mungkin mereka nggak ada kesempatan untuk belajar kan, karena aksesnya nggak mendapatkan kesempatan seperti kita yang di kota besar, yang kayak dengan mudah kita bisa buka handphone. Waktu saya di sini dulu kan belum ada sinyal, sekarang udah ada sinyal, bagus. Dulu waktu saya di sini belum ada sinyal, jadi sinyalnya masih edge gitu loh, jadi belum sampai 4G, jadi susah banget untuk kita melakukan searching-searching internet, nggak pernah lah, nggak ada tuh, jadi SMS sama teleponnya susah gitu loh. Gitu, jadi pada akhirnya saya berpikir bahwa masa sih kita nggak bisa memberikan gebrakan atau cahaya lah di tempat gelap ini, harus bisa. Jadi caranya adalah ya mungkin saya harus mengupdate ilmu saya dengan cara saya harus sekolah lagi. Akhirnya saya waktu itu dapat beasiswa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk melanjutkan pendidikan spesialis di Erlangga, Surabaya. Ya, jadi setelah itu kita kembali lagi untuk memberikan sentuhan yang selama ini menjadi visi dan misi saya, dan saya aplikasikan sekarang ketika saya sudah menjadi dokter kandungan. Karena Senin sampai Sabtu waktunya full di rumah sakit, jadi setiap weekend kita harus berangkat ke kampung-kampung dengan ada timnya, tim misi kemanusiaan yang saya bentuk untuk masuk ke kampung-kampung yang aksesnya susah. Kita bawa USG, kita pemeriksaan deteksi dini kanker mulut rahim, kita edukasi anak-anak perempuan. Jadi setiap minggunya tuh udah ada jadwalnya, harus kampung mana. Jadi kita sebenarnya memberikan kesadaran kepada pasien-pasien bahwa kalau pasiennya nggak bisa ke sana, kita yang bisa kesana, kita yang ke sana. Jadi supaya pasien juga tergerak untuk datang ke rumah sakit. Awalnya susah ya awalnya, karena kan perbedaannya ini tidak semudah di Jawa. Kalau kita kan harus lewat ini ya Mbak, harus lewat perahu, laut-laut yang aksesnya susah. Jadi akses yang susah itu pada akhirnya mungkin membuat situasinya nggak mudah di kota-kota lain yang bisa dengan mobil. Ada sih beberapa tempat yang dengan kendaraan, tapi kebanyakan yang kita datengin tuh daerah-daerah yang agak pelosoknya tuh dengan perahu. Jadi kalau hujan, angin itu yang bikin susah. Tapi kan niatnya memang untuk memuliakan perempuan ya. Jadi niatnya untuk memuliakan perempuan. Jadi apapun kita harus semangat.
Iya. Apalagi kita perempuan juga ya, Dok. Jadi kayak kita tahu how that feel gitu.
Bener banget.
Terkait dengan mereka menghadapi menstruasinya atau menghadapi kehamilannya gitu.
Mulai menghadapi menarch ya. Kalau anak-anak kecil kan kita bilang kan namanya menarch ya. Pertama kali dia haid ya. Itu aja udah mengalami kebingungan tuh mereka biasanya. Udah dengan penuh pertanyaan, penuh kebingungan. Apalagi di beberapa daerah biasanya tuh karena masih agak kurang berkembang. Jadi kadang nggak ada tuh yang namanya pembalut. Kadang juga kita yang kasih pembalut ke mereka. Nah, jadi biasanya mereka pakai daun-daun untuk jadi itu kan sebenarnya nggak bersih, itu kan benar-benar higienisnya sangat kurang dan bisa diinfeksi kan. Jadi kedatangan kita ke sana memang kita mau membantu dengan cara apa ya, dengan cara memberi edukasi dan memberikan bantuan-bantuan, salah satunya pembalut yang kita kasih biasanya, atau perlengkapan lain yang bisa digunakan oleh perempuan-perempuan itu dalam fase-fase reproduksinya. Misalkan kalau di sana ada dukun-dukun atau mama biang yang biasa melahirkan di rumah, meskipun melahirkan di rumah itu nggak boleh, tapi kita menyediakan mereka juga perlengkapan yang steril. Seandainya harus dilahirkan di sana, setidaknya steril gitu. Karena kan kalau nggak, mereka nggak pakai sarung tangan dan lain-lain kan.
Dan karena untuk akses ke kotanya juga lumayan susah ya. Nah, jadi emang kalau butuh banget gitu baru
kalau emergency
udah dipersiapkan juga.
Persiapkan, makanya datang setiap minggu. Tujuannya sebenarnya kalau ada pasien emergency, kita bawa tuh ke kota pakai perahu. Jadi pasien-pasien ini kita bawa, karena kita udah ada mama kader kan, ibu-ibu kader yang biasanya udah dikasih tahu tuh kita rumah yang ini nih Dok, nanti dia udah mendekati waktu lahir. Jadi kita USG, kita periksa, kita edukasi, keluar ini kita bawa ke kota. Jadi kita jemput bola, intinya tim kita tuh pelayan misi kemanusiaan, jemput bola door to door. Jadi dari rumah ke rumah, kita ketok rumahnya satu-satu.
Gitu. Tapi aku setuju
banget ya, itu yang paling banyak ya, masalah-masalah yang berhubungan sama menstruasi, infeksi radang panggul, yang jelas kalau nggak diatasi dari sendiri mungkin nanti ke depannya banyak penyakit-penyakit keganasan yang bisa timbul dari masalah menstruasi aja, bisa kemana-mana kan.
Iya, betul, setuju. Dan sebenarnya emang sex education aja kalau di Jawa sendiri aja sebenarnya masih kurang ya, Dok. Maksudnya kayak ini kan harusnya diajarkan di sekolah gitu ya, maksudnya salah satu jadi part of education di sekolah gitu.
Kurikulum kan? Kurikulum
belum gitu.
Ada.
Iya. Apalagi di fak-fak gitu ya. Maksudnya yang dari sinyal aja susah, dari lokasi pun susah gitu. Maksudnya Aku terinspirasi banget sama Dokter Amira yang udah siap sedia gitu ya untuk bisa jemput bola gitu dan punya inisiatif untuk hal tersebut. Nah, tentunya pasti banyak banget dong dok tantangan dalam menjalani missionnya Dokter Amira ini. Boleh dong dok diceritain ke kita semua tantangannya apa aja sih dok?
Sebenarnya tergantung melihatnya ya, kalau kita cinta ya, sama kayak kita mencintai seseorang ya, itu kan asumsi gitu. Kalau kita udah cinta seseorang, apapun akan kita lakuin buat orang itu,
iya,
kan?
Betul.
Meskipun sakit ya, kan sakit hati ya, tapi itu akan menjadi menyenangkan, karena niatnya kita adalah kita udah cinta banget nih, jadi karena ya itu adalah tempat-tempat atau orang-orang yang menjadi misi kita yang sudah kita cintai sebelumnya, jadi pada waktu datang ya, semua tantangan yang mungkin buat beberapa orang berat, buat kita menikmati, ya tantangan yang paling berat, yang pertama kali, paling berat tuh ya pasti medan. Karena medannya itu harus lewat laut, ombak, sungai yang isinya buaya, itu sudah kita tempuh semuanya. Jadi kadang-kadang kita sudah mau berangkat tuh ya angin, hujan. Jadi nggak jarang juga kita harus berteduh di beberapa tempat untuk menunggu situasinya cukup aman untuk kita berangkat lagi. Karena kan angin timur nih agak sulit ya Mbak. Kalau di Papua ini anginnya ini gelombang besar gitu loh. Jadi, dan kita pun pakai perahu yang terbatas ya. Jadi di dalam perahu itu juga ada alat-alat USG yang harus juga kita lindungi paling enggak. Kalau enggak bisa periksa kita. Atau alat-alat untuk pemeriksaan, deteksi dini kanker mulut rahim. Jadi banyak alat-alat yang kita bawa karena tempatnya juga agak jauh. Jadi kita bawanya lengkap sama tim kita. Semua tim kita bawa yang bisa gimana caranya mempermudah mereka untuk ke akses pelayanan. Termasuk kita juga membawa salah satu di tim misi kemanusiaannya ada namanya salah satu orang yang datang untuk bagian mengurus BPJS. Jadi kalau BPJS bermasalah, nanti orang itu yang membantu. Gitu loh. Jadi
okay.
Dua kali, satu kali dapat semua langsung. Gitu karena
enggak
ada waktu bolak-balik, susah. Gitu.
Dan cuma
karena kan
2 hari ya, maksudnya weekend aja gitu.
Paling lama biasanya kalau ke kampung yang jauh-jauh sih 3 hari, tapi kalaupun 3 hari biasanya saya 1 hari enggak masuk rumah sakit. Jadi harus fokus dulu kan ke kampung yang jauh ini. Ke kampung-kampung yang jaraknya cuma sejam 2 jam bisa 1 hari bisa pulang pergi kan. Jadi dekat sebenarnya. Nah, jadi tantangannya masalah itu. Terus kemudian juga budaya ya. Budaya-budaya orang-orang di Papua itu kan beda sama orang di Jawa yang sudah biasa menerima masukan, kritik, pendapat. Ini pendapat tuh sesuatu hal yang denial-nya besar gitu loh. Menyangkal itu ya kan menganggap bahwa ah masa sih selama ini kita hidup berpuluh-puluh tahun melahirkan di rumah enggak apa-apa. Selama ini kita berpuluh-puluh tahun hidup ganti pembalut pakai kain biasa atau pakai daun-daunan nggak ada masalah gitu kan. Sementara secara evidence based, secara penelitian nggak ada ceritanya daun-daunan bisa untuk menjadi artinya untuk menjadi pembalut tuh nggak bisa.
Iya.
Ada kriterianya ya, ketebalannya, penyerapannya itu pun harus dipikirkan kan. Jadi itu yang kita, tapi ya itulah kita harus memberikan mereka tuh keyakinan bahwa kita datang bukan untuk merubah kehidupan mereka, tapi kita datang sebagai keluarga yang mau merangkul, mencintai mereka, dan kita harus siap ditentang sama mereka. Nggak apa-apa ditentang, ulang lagi, jadi terus berkali-kali, beribu kali sampai mereka akhirnya datang ke kita, dan itu sudah saya lakukan udah hampir 3 tahun ini ya Mbak. Jadi dari mulai penolakan sampai akhirnya mereka yang datang ke kita, sampai akhirnya mereka bahkan mengajak orang-orang lain untuk datang ke kota. Itu sesuatu hal yang buat saya pencapaian terbesar ya, ketika orang yang dari awal menolak dan akhirnya datang. Jadi sebenarnya parameter keberhasilan kita tuh adalah kesadaran mereka gitu loh. Ketika mereka sadar mau datang ke kita dengan sendirinya membawa orang lain, wah itu luar biasa bahagianya kita.
Itu luar biasa. Itu sama ya dok, kayak dari maksudnya apakah dua-duanya gitu desa, maksudnya yang di desa atau pelosok itu dengan kota tuh memiliki pemikiran yang sama gitu, atau yang di desa mungkin lebih denial gitu ya, atau gimana?
Kalau di desa, tapi kalau di kota enggak. Kalau di kota tuh kan gampang akses ke puskesmas, gampang. Terus kemudian ke rumah sakit mudah banget, ya kan? Dan dia bisa telepon saya. Kayaknya semua manusia di sini punya nomor telepon saya, Mbak. Jadi bukan telepon saya. Semua manusia ini 95.000 orang di Fakfak ini mungkin 40.000-nya perempuan tuh tahu semua nomor telepon saya. Karena telepon supaya mereka tuh nggak susah gitu untuk menghubungi. Karena kan kadang-kadang ini orang terbatas dengan pengetahuan ya. Untuk bertanya saya salah, takut akhirnya mengalami kesalahan karena ketakutan bertanya itu. Jadi makanya kita kasih nomor telepon saya, tim misi kemanusiaan nomor telepon. Jadi buat sewaktu-waktu butuh telepon aja, jam berapa pun nggak masalah. Kita udah biasa kalau ditelepon-telepon jam 2-3 pagi. Yang penting gimana pasien itu mau telepon, itu saya udah bersyukur. Berarti mereka mau percaya sama saya kan? Percaya sama kita gitu loh. Artinya mereka percaya nih, berarti kita tempat yang mereka harapkan, itu yang saya butuh. Yang saya butuh adalah mereka menjadikan kita tempat yang mereka butuhkan. Gitu.
Oke.
Terulah kalau karena mungkin ya kembali lagi ya, kita butuh kesabaran ya. Kesabaran dan terus maju. Jadi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Memang kalau kita melihat dari tempatnya, memang mungkin kalau orang melihat Papua, kebanyakan orang berpikir Papua itu gelap, Papua itu sesuatu yang nggak bisa berkembang. Salah banget. Nah, kalau mau berkembang sih di sini, karena kita tuh akan dinilai berhasil merubah suatu bangsa ketika kita bisa mengubah tempat yang gelap jadi terang, bukan tempat yang terang kan. Jadi makanya ambisi saya adalah itu sebenarnya, merubah sesuatu yang gelap jadi terang, karena keberhasilan kita tuh benar-benar dilihat dari bisa nggak kita merubah sesuatu yang nggak, yang buat semua orang tuh nggak mungkin tapi jadi mungkin kok. Sabar sih, harus sabar ya mbak ya, karena kesabaran itu susah dilakukan.
Terus dok, kalau misalnya tadi kan sempat dokter Amira cerita kalau buat dapetin pembalut aja susah gitu, maksudnya mereka masih banyak yang gunain daun gitu ya, dan itu kan benar-benar nggak higienis sama sekali gitu. Dan misalnya kalau nggak pernah ada nggak sih kayak dokter Amira juga kehabisan pembalut gitu untuk saat datang ke mereka gitu, jadi ada beberapa yang nggak kebagian gitu, atau gimana sih cara ngatasinnya ketika pembalut itu sangat langka gitu di Papua?
Iya, sebenarnya sih mbak, kalau misalkan untuk pembalut ini kan memang kalau kita kan udah tahu ya, maksudnya tempat-tempat yang kita mau tuju selama ini memang tempat-tempat yang kalau yang aksesnya susah dari kota yang jauh banget, kita biasanya pembalut yang cukup ya. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat yang masih di kota-kota sebenarnya ya mereka bisa beli sendiri kan, banyak toko ya. Tapi kalau yang semakin jauh biasanya ya otomatis kita udah bawa persiapan. Kalau memang sampai kehabisan ya biasanya kita kirim biasanya kan ada mama-mama kader tuh, ibu-ibu kader yang selalu kota, sering datang ke kota. Jadi kita sudah mendapat tuh ibu-ibu kader yang mau ke kota siapa aja dalam waktu dekat, kita suplai ke mereka. Jadi nggak harus saya, dibantu sama mama-mama kader dan ibu-ibu dukun. Makanya ibu-ibu dukun itu kita ajak bersahabat, karena mereka itu adalah ibu-ibu yang paling dipercaya sama warga di sana. Jadi kalau misalkan pembalut tuh sesuatu hal yang dibutuhin banget gitu loh. Jadi makanya saya suka banget nih mbak di topik yang saat ini, karena memang itu juga yang kita rasakan sebenarnya di sini. Jadi kalau masalah pembalut tuh sesuatu yang kita sering banget edukasi ke mereka, kenapa, caranya bagaimana untuk menjaga kebersihan, karena di sana kan yang namanya ganti pembalut kadang-kadang sehari sekali karena mereka mau hemat ya kan. Nah kalau saya selalu pendapat ke mereka, selalu saya kasih nggak usah takut yang namanya pembalut, pokoknya kalau memang kurang nanti kita supply ya kan, kita supply pasti kalau memang mereka nggak ada. Terus kita juga ajarin ke mereka cara menjaga kebersihan pembalut itu bagaimana. Pembalut itu harus diganti setiap 4 jam sekali, nggak boleh diganti cuma sehari sekali ya kan. Terus pembalut yang orang di kampung gitu ya, jadi kadang-kadang untuk menghemat juga ya udah satu hari sekali aja, atau kurang menjaga kebersihan di saat-saat kita tuh lagi mens itu atau ya haid itu, kita tuh sering banget vagina kita lembab. Itu pengaruh dari hormon kan, hormon estrogen yang membuat vagina pada akhirnya keasamannya pun berubah gitu loh. Jadi cenderung lembab. Kelembapan itu sebenarnya yang membuat banyak penyakit bisa terjangkit kalau menumpuk terlalu banyak si haid, darah haidnya itu. Ketika kita bisa menjaga kebersihan, artinya sering ganti pembalut dalam 4 jam sekali, terus ceboknya juga yang benar dari vagina ke belakang, bukan dari vagina, bukan dari belakang ke vagina, karena kalau dari belakang ke vagina kan otomatis akan tercampur darah yang dari anus vagina kan. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi kita ajarin cara mencebok yang benar gimana sih belakang. Pakai sabun-sabun cair biasa aja, nggak usah pakai sabun-sabun yang aneh-aneh, nggak usah dikasih garam, biasanya mereka tuh pakai garam cebok biasanya ya, karena itu yang kayak gitu-gitu tuh kita ajarin, jangan pakai cair biasa aja, mengalir aja, pakai sabun cair sudah cukup. Jadi hal-hal yang kecil begitu artinya besar buat orang-orang di kampung.
Iya benar, banyak kepercayaan yang cultural gitu ya di dari mereka yang merasa mereka menganggap itu benar, padahal sebenarnya nggak sama sekali gitu, kayak nggak bisa, benar-benar nggak baik gitu buat kehidupan kita gitu ya dok.
Iya betul banget, kayak minuman-minuman misalkan kalau mereka biasanya suka minum soda-soda katanya untuk membuat haidnya supaya lancar, padahal nggak ada hubungan soda sama haid lancar itu pun aja. Jadi kan pengetahuan-pengetahuan kecil yang salah itu yang biasanya membuat mereka pada akhirnya nggak periksa lebih cepat gitu loh. Jadi kalau kok haidnya hari ini, kok haidnya sekarang cuma 3 hari, biasanya misalkan haidnya 5 hari, mereka minum minuman soda segala macam, akhirnya kan jadi sakit perut kan, nah, karena kebanyakan soda, akhirnya jadi beda lagi gitu kan. Nah jadi kepercayaan-kepercayaan kayak gitu itu sih yang kadang-kadang salah, yang kita tuh harus bener-bener kasih mereka edukasi yang cukup terhadap makanan juga. Kalau lagi haid ya harus makan yang tinggi zat besi dong otomatis, karena kan darah banyak keluar. Gitu. Jangan makan makanan yang menghambat zat besi. Misalkan mereka kalau di Papua suka banget makan pinang. Pinang bagus, sirih bagus, tapi jangan dimakan terlalu banyak ketika sedang haid, karena itu menghambat penyerapan zat besi, nanti makin anemia. Gitu. Jadi itu sih Mbak yang kita ajarin. Sebenarnya kan mungkin buat orang-orang di kota besar kan, orang-orang di kota besar tinggal gampang. Nah, kalau di sini kan enggak gitu ya. Jadi pengetahuan akan kebersihan, pengetahuan akan pentingnya bahaya-bahaya infeksi yang tidak ditangani secara dini itu bisa berkelanjutan. Apalagi mereka-mereka yang di kampung-kampung biasanya udah punya anak banyak ya. Jangan lupa deteksi dini kanker mulut rahim, karena semakin banyak anak, menikah usia muda ya kan, itu juga salah satu faktor risiko kanker mulut rahim. Jadi kita kalau datang juga bawa pemeriksaan untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Sekalian kita ngajarin mereka untuk kebersihan saat menstruasi juga kita deteksi juga. Jadi dapat semua. Pokoknya sekali jalan tuh harus tercapai. Ya. Karena kita untuk kesana lagi,
Jadi edukasinya itu sambil jemput bola itu ya dok ya?
Sambil jalan semua, pokoknya timnya lengkap lah. Ada tim yang bagian fotografernya, ada tim yang bagian, ada timnya, ada dokter anak juga, kita juga ada dokter anak juga. Untuk urus bayi-bayi anak, penyakit dalam juga ada. Jadi semua sih, jadi gak cuma perempuan yang saya aja ya. Ini juga ada orang dewasa juga, sama untuk anak-anak juga. Itu kayak dokter anak, dokter penyakit dalam. Jadi sekali sampai itu 2-3 pulau dapatlah semuanya.
Terlampaui. Oke, terus dok, kalau dari kendala bahasa gitu ada nggak sih dok? Kan berbeda ya bahasanya. Itu gimana? Kalo
menurut saya itu orang Papua tuh hebat-hebat loh. Orang Papua meskipun ada di kampung pedalaman, sepedalaman-pedalaman ya, tetap bisa bahasa Indonesia. Hebat mereka tuh. Itu yang aku salut sih. Di Papua itu, walaupun di kampung manapun, tetap, walaupun mereka menggunakan bahasa mereka ya, tapi mereka mengerti. Indonesia. Walaupun mungkin ya untuk bahasa sehari-harinya yang mereka lebih aktif, bahasa daerah bahasa mereka ya. Mereka ngerti kalau kita ajak ngomong dan bisa ya. Tapi kan di sana juga banyak ibu-ibu yang bisa bantu kita juga, ngerti sama bahasa kita. Sampaikan, tapi pernah sih Mbak selama ini, semua ngerti, walaupun mereka bahasa mereka, tapi bisa ngerti dan bisa menjawab, dan komunikasi bagus, tergantung kita ya. Kalau kita, intinya kalau kita masuk daerah baru kan kita harus merendah dulu ya. Merendah dulu bukan sebagai sang dokter yang, saya ini dokter bukan, tapi sebagai orang yang memang sana untuk menjadi bagian dari keluarga. Jadi, ya bagian dari keluarga itu harus bisa menerima ketika keluarganya punya suatu budaya yang tidak sesuai dengan kita, karena kita ini kan tamu, gitu.
Oke, jadi caranya dokter tuh benar-benar kayak, maksudnya engagement nih ke teman-teman di sana tuh lebih mendekatkan diri sebagai keluarga gitu ya, ya, supaya mereka lebih percaya juga sama dokter Amira untuk kayak mendengarkan keresahan mereka atau buat memberitahu mereka, jadinya lebih masuk juga gitu ya dok ya.
Pokoknya kita tuh nggak pernah menghakimi, kayak misalkan mereka pakai daun, kita nggak mungkin marahin ibu jangan pakai ini, nggak pernah. Pasti kita dengan kelembutan, mama lain kali jangan pakai itu ya mama ya, mama pakai ini aja pembalutnya, supaya lebih bersih, nanti mama kena penyakit. Nah jadi kita kayak ngomong sama anak kecil, harus bener-bener menyentuh banget hatinya. Kalau udah menyentuh itu, begitu mereka cinta sama kita, apapun yang kita bilang diikutin pasti. Jadi membuat kayak itu kayak manusiawi ya Mbak, dimanapun ya, kalau kita mau dicintai sama orang, kita harus membuat orang itu nyaman dulu kan. Ketika kita sudah bisa memberi kenyamanan sama orang, pasti orang itu akan bisa mencintai kita ya, sama yang kita lakukan ini, membuat mereka senyaman mungkin sama kita, sehingga mereka tuh akan percaya dan mau dengerin apapun yang kita bilang.
Oke, okay. Iya sih, aku setuju banget. Terus dok, ada nggak sih kayak kasus-kasus kayak kehamilan tanpa direncanakan gitu, karena kurangnya si sex education ini di daerah fak-fak?
Oh, sangat banyak, itu sehari-hari itu. Sehari-hari yang hamil di bawah umur biasa juga, penyakit HIV, anak-anak kecil penyakit HIV juga banyak ya. Terus kemudian kekerasan seksual banyak. Saya waktu pas tahun 2022 aja dipanggil ke persidangan tuh sekitar 20 kali jadi saksi ahli. 20 kali undangan saksi ahli sebagai ini saksi ahli sebagai dokter kandungan yang melakukan visum pada anak-anak di bawah umur yang dilakukan kekerasan seksual, baik anak-anak masih di bawah 10 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun, sampai anak-anak yang belasan-belasan tahun. Jadi sebenarnya kalau yang di, memang kalau saya lihat ya, karena kan fak-fak ini jumlah penduduknya 95 ribu ya, Mbak ya. 95 ribu penduduknya, 40 ribuan tuh perempuan. Jadi sangat banyak perempuan ya, sekitar 40%. Jadi masalah-masalah di perempuan ini cukup banyak. Jadi makanya saya edukasinya nggak cuma ke kampung, tapi juga ke rumah ibadah, kayak ke masjid, ke gereja. Nah, apa tujuannya? Karena saya membutuhkan banyak bantuan untuk bersama membenahi semua ini, gitu. Nggak bisa saya sendiri, kan?
Jadi, manusia, harus dari berbagai sisi, gitu ya,
Dok. Dan saya butuh banget dari, yaitu dari kelompok-kelompok agama itu yang paling saya butuhin. Makanya saya sering ngisi di gereja, di masjid juga. Kenapa? Karena kita tuh harus bersama untuk membangun Indonesia dan untuk membuat semuanya ini bisa terpecahkan, masalah-masalah kehamilan umur ya, unwanted pregnancy ya tentunya ya, itu yang jadi masalah. Karena kalau sudah ngomong namanya unwanted pregnancy, itu arahnya tuh bisa panjang kemana-mana. Yang namanya kehamilan tidak direncanakan, tidak diinginkan, kehamilan di bawah 20 tahun, itu adalah awal mula gerbang dari penyakit-penyakit infeksi menular seksual, dan ujung-ujungnya nanti adalah penyakit kanker mulut rahim, dan nanti akan melahirkan bayi yang stunting. Ya.
Iya, betul.
Jadi itu terlalu kompleks. Yang namanya unwanted pregnancy, apalagi namanya kehamilan di bawah 20 tahun, itu adalah gerbang awal menuju masalah besar di kemudian hari. Seakan-akan memang buat orang-orang yang nggak tahu itu biasa, atau dianggap bahwa ya udah abis melahirkan nggak sampai di situ, banyak itu masalahnya, infeksi menular seksual, sifilis, HIV nanti, terus kanker mulut rahim, nanti bayinya melahirkan karena belum siap rahimnya, stunting di masa depan bayinya, jadi panjang. Jadi ini masalahnya masalah negara sebenarnya yang harus dipecahkan bersama-sama. Makanya saya mengajak semua pihak, dinas kesehatan, tim pemberdayaan perempuan, gereja, masjid-masjid, semua sisi ajak, karena kita butuh tim, semakin banyak tim semakin bagus. Jadi
iya, betul.
Itu sehari-hari yang namanya anak di bawah 20 tahun biasa. Di sini melahirkan HIV anak 17 tahun itu sering, Mbak. Tapi bagaimana kita mungkinkan kita? Kita tugas kita adalah memberikan pasien itu semangat. Kita nggak bisa memberikan keluarganya sesuatu yang membuat dia makin down, ya kan? Justru kita harus memunculkan keyakinan bahwa hal yang sudah terjadi nggak bisa diulang, nggak bisa dirubah. Tapi hari ini dan besok kita masih bisa move on. Ya kan, jadi masih bisa merubah semuanya dengan cara memperbaiki pola hidup, ya kan, menjaga perilaku seks pastinya, menjaga diri, yeah, reproduksi, dan membuka wawasan lebih luas bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu lagi di masa yang akan datang. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan yang nggak bisa mengintimidasi pasien, yang bisa kita lakukan adalah memberikan harapan bahwa harapan itu selalu ada kok, gitu loh.
Iya, yeah, setuju banget. Dan untuk fasilitas kesehatannya sendiri, untuk masalah-masalah yang besar itu tercukupi, Dok, kalau di sana?
Tercukupi banget. Kalau untuk rumah sakit sih kan sementara ini ada dokter anak, dokter kandungan, ada klinik visiti juga. Klinik visiti ini klinik yang untuk pasien HIV AIDS ya. Ada, kita punya kan timnya juga. Semua. Bisa, cuman memang ada beberapa pemeriksaan yang nggak ada. Kayak viral load. Biasanya viral load harus diperiksa kalau untuk orang HIV ya. Untuk melihat jumlah sel-sel virusnya. Kalau udah tidak terdeteksi, artinya sudah bagus. Kalau kita nggak punya itu, belum punya. Karena kan rumah sakitnya masih tipe C. Tapi pemeriksaan lain kita punya semua. Jadi sebenarnya 70% sudah oke.
I see, oke.
Cuman, ini, yang dibutuhkan adalah timnya. Tim yang mau untuk kerjasama merubah semua yang susah ini. Karena yang namanya kehamilan di bawah umur itu kan sebenarnya terjadi tuh dari pendidikan orang tua ya, Mbak ya. Jadi maksudnya gini,
pendidikan
apa tuh penting di sini. Karena kan kita dokter itu kan bertemu pasien, walaupun saya jemput bola, ketemu pasien di kampung, saya ajak dari hati ke hati ngomong, tapi kan itu tidaklah saya lakukan tiap hari. Yang tiap hari 24 jam di rumah kan orang tua ya. Jadi sebenarnya mengajarkan orang tua itu lebih penting. Orang tuanya kita didik dulu. Makanya kalau kita ke kampung, kita didik orang tuanya. Begini loh, Bu, cara mendidik anak itu. Anak-anakmu itu jangan langsung dipercaya. Jangan boleh keluar rumah dilewat jam sekian, misalnya ya. Karena anak-anak ini kejadiannya sudah nyata. Banyak di fak-fak, di kota besar itu. Makin kota besar, banyak kejadian-kejadian hamil di luar nikah, penyakit HIV. Penyakit HIV itu selamanya dia akan hidup dengan HIV. Walaupun bisa jadi tidak sampai AIDS ya. Tapi kan artinya imunitasnya sudah tidak bagus tubuhnya. Ketika kena penurunan imunitas bisa AIDS kan. Nah, jadi tidak seperti orang HIV. Jadi kita berikan dia asumsi-asumsi yang bukan menakut-nakuti, tapi kita berikan kasus-kasus nyata yang supaya mereka tahu nyata loh, gitu loh. Jadi didik anak-anak lebih hati-hati, jangan dipercaya. Kalau anak-anak setiap bulan tidak haid, pastikan betul nggak dia tidak haid, jangan-jangan dia hamil. Nah, gitu. Jadi kita mereka contoh-contoh nyata gitu loh, Mbak. Karena kalau nggak bisa, karena di kampung itu anaknya banyak. Jadi kadang-kadang orang tua nggak fokus mendidik anak, gitu loh. Jadi kalau pasien biasanya sudah datang ke saya dengan kehamilan sudah kelima, keenam, pasti saya sarankan langsung disterilkan. Karena semakin banyak anak, bagus sih kalau memang perencanaan dan punya segala komoditi yang memadai untuk menjaga anak itu. Tapi kalau sosial ekonomi kurang, pendidikan kurang, akhirnya yang ada nanti kuantitas anaknya nggak bagus. Yang kita butuhin kan bukan kuantitas, tapi kualitas kan, gitu loh.
Iya,
yang mereka utamakan adalah jumlah. Salah, harusnya kualitas dulu, baru jumlah, gitu loh.
Ya, jadi sebenarnya memang si sex education itu penting banget ya, Dok, untuk hal ini. Jadi kayak dari ibunya, dari ayahnya itu juga memang udah harus dikasih tahu terkait dengan sex education, di mana mereka nantinya bisa ngasih tahu juga ke anaknya. Jadi memberikan kayak batasan-batasan terkait dengan gimana orang orang seperti apa, maksudnya orang siapa aja sih yang misalnya yang boleh melihat tubuhnya atau memegang tubuhnya gitu. Kayak itu kan juga penting banget diajarkan dari kecil. Jadi karena kalau misalnya, maksudnya di, jangankan di Papua ya, maksudnya di Jawa aja tuh banyak banget kan sebenarnya kayak hal-hal kayak gini tuh terjadi karena dari kecil dia juga nggak tahu kalau hal itu nggak boleh gitu. Orang kekerasan seksual itu kan bahkan banyak yang dari orang terdekatnya gitu. Jadi itu
tujuh banget
yang kayak iya, jadi itu sih sebenarnya inti dari kenapa harus adanya sex education dari kecil tuh sebenarnya itu sih, ya kan, Dok?
Iya, benar, karena benar itu yang saya alami juga selama saya 20-an kasus itu, saya jadi saksi ahli di persidangan juga orang terdekat, bukan orang jauh.
Iya, ada ya. Itu sih, jadi kayak
betul. Jadi memang intinya ya kembali lagi anak itu harus dididik untuk hanya boleh percaya sama orang tua. Ya. Yang lainnya ya itu bisa menipu, tapi kalau orang tua nggak akan mungkin kan membohongi, karena orang tua yang melahirkan, merawat ya. Jadi makanya saya suka sharing kan Mbak, kayak di TikTok atau di Instagram. Sebenarnya saya mau kasih contoh yang nyata sama masyarakat bahwa ini bukan suatu hal yang tabu lagi, ini tuh kenyataan. Ini tuh menghancurkan bangsa kita. Yang namanya perempuan itu aset bangsa, nggak? Kalau udah nggak ada perempuan, dunia ini mati. Yang buat perempuan ini terang, itu hanya perempuan. Jadi ketika mental, keperawanan, fisik dihancurkan dengan kekerasan seksual, hancur negara ini. Sooner or later pasti hancur. Karena jendelanya kehidupan ini tuh di perempuan kok. Bukan di laki-laki, kan? Jadi laki-laki itu hanya sebagai tempat pembuahan. Iya, betul. Karena kalau nggak ada sperma, nggak ada suatu pembuahan di rahimnya. Tapi kan yang mencerdaskan bangsa ini perempuan. Makanya sebenarnya pendidikan seks itu harus dimulai dari para orang tua, ibu-ibu untuk mengarahkan anaknya. Jadi makanya tugas seorang ibu berat. Makanya seorang ibu tuh layak mendapatkan tempat bahkan yang lebih tinggi daripada surga. Surganya kayaknya masih kurang tinggi. Lebih tinggi lagi kalau ada dari surga. Karena perjuangan itu gak main-main. Ibu bisa jadi seorang ayah. Ayah belum tentu bisa jadi seorang ibu.
Iya, yeah, betul banget, Dok. Dan kebetulan juga kan bulan Mei ini adalah Women Health Care Month dan juga Menstrual Hygiene Month. Jadi benar-benar bulan awareness untuk kesehatan perempuan gitu ya. Jadi karena udah ada Dokter Amira juga nih yang kompeten di bidangnya dan apalagi banyak membantu teman-teman di Fakfak Papua Barat. Menurutku penting banget juga kita hari ini ngomongin menstrual hygiene supaya semuanya yang nonton bisa reminder gitu. Jadi kembali aware terkait dengan pentingnya si menstrual hygiene bagi kesehatan perempuan ini. Nah, dalam pengalaman Dokter Amira, boleh nggak Dokter Amira menggambarkan pentingnya kebersihan menstrual hygiene atau menstrual hygiene ini untuk kesehatan dan kesejahteraan wanita secara keseluruhan?
Okay. Jadi perempuan itu adalah sosok manusia yang harus kuat ya, sehat ya, dan memiliki reproduksi yang ideal ya. Kenapa? Karena sebenarnya untuk kita memiliki reproduksi yang ideal, kita jaga kebersihan dari reproduksi itu sendiri ya. Kalau kita mau masalah kebersihan reproduksi, tentunya yang paling harus kita jaga adalah ya tentunya menstrual hygiene tadi, karena perempuan itu semuanya akan merasakan dan menikmati menstruasi setiap bulan. Itu adalah siklus yang terjadi setiap bulan dan akan terus terjadi ya. Yang paling nggak terjadinya kalau pakai KB suntik misalnya, nggak akan terjadi. Atau saat lagi hamil ya nggak terjadi. Tapi di luar itu kan akan terus terjadi. Jadi penting banget kita mengetahui momen-momen apa sih yang harus kita persiapkan ketika mau haid ya. Karena ada fase-fasenya kan. Ada folikel, ada luteal, ada menstruasi juga, ada sekresi saat keluar. Jadi ada fase-fase itu, jadi mereka harus tahu bahwa ketika menjelang haid, nah menjelang haid ini biasanya mulailah mulai ada sinyal nih, sinyal namanya di fase folikuler biasanya itu. Jadi ada sinyal-sinyal kalau hormon estrogen sama hormon progesteron ini mau bermain di situ kan, untuk mengeluarkan sensasi di otak mau ada haid nih. Dengan cara biasanya pasiennya atau perempuan-perempuan ini mulai merasakan mulai nggak nyaman tubuhnya kadang-kadang ya kan, ada kondisi-kondisi yang mengganggu seperti payudaranya mulai sakit-sakit ya, terus mulai pinggul nggak enak, itu menjelang haid biasanya. Nah jadi tentunya yang harus dilakukan sebenarnya ya kita harus mempersiapkan supaya tubuh kita tetap bugar, tetap energik. Makanya seorang perempuan tuh perlu banget untuk sebelum sampai ke menstrual hygiene dulu ya, menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara berolahraga. Yang dianjurkan sebenarnya untuk perempuan sih cukup dengan jalan kaki aja, seminggu 2 kali, 30 menit itu cukup sebenarnya untuk menjaga hormon di tubuh kita ketika mau masuk ke fase-fase si mens ini ya. Terus kemudian di saat awal mens, tentunya kan yang namanya menstruasi ini hormon, jelas ada perubahan hormon estrogen, progesteron, otomatis jadi ada kelembapan juga, yang namanya banyak darah keluar dari awal, biasanya hari pertama masih sedikit, rata-rata kan orang haid 3-7 hari ya mbak ya, dan dengan kurang lebih 21-35 hari, tapi rata-rata 7 harian. Tentunya hari pertama biasanya hanya flek-flek aja, sampai nanti di hari kedua ketiga mulai banyak, sampai mulai mengalami yang namanya penipisan lahir, dari mulai dinding rahim tuh mulai tebel sampai tipis. Jadi kalau dia mau keluar si haid itu, biasanya dia dari tebel ke tipis, jadi kayak tekanan negatif gitu alurnya si haid ini, kayak tekanan negatif kayak pesawat terjun payung. Jadi begitu udah di atas, begitu turun makanya sakit banget, karena proses dia meluruh itu bikin sakit. Proses dia meluruh dari organ-organ di dalam rahim, otot-otot rahim itu mengencang, mengeluarkan darah, itu yang bikin akhirnya perempuan merasakan sakit kadang-kadang, dismenore di awal-awal, normal. Kalau hanya hari pertama, hanya hari kedua, dismenore itu fisiologis, yang nggak normal kalau sudah selama haid sakit terus, nah itu nggak normal. Tapi kalau hanya hari pertama, kedua, proses daripada peluruhan itu. Peluruhan itu kan ada otot-otot rahim semua yang bekerja. Saat meluruh, nggak langsung semua keluar, pelan-pelan keluarnya itu yang bikin nyeri biasanya. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi keasaman vagina juga jelas akan berubah di situ. Makanya kenapa ketika orang haid, kita perlu banget menjaga kebersihan. Dengan cara, yang pertama, pasti pakailah pembalut yang nyaman. Kenyamanan setiap orang beda-beda. Tentunya tergantung dari banyaknya darah yang keluar ya. Jadi pakailah ya paling tidak yang tebal, bisa menyerap banyak darah ya. Terus kemudian juga tentunya mungkin lebih nyaman kalau yang bersayap ya. Kan ada yang sayap, ada nggak sayap. Mungkin kalau untuk perempuan mungkin lebih nyaman yang bersayap ya. Karena kalau yang nggak bersayap kan biasanya lebih mudah untuk luber kemana-mana ya mbak ya. Jadi ya, mungkin ya, lebih ya. Terus kemudian juga ganti pembalutnya tiap 4 jam sekali. Nggak boleh diganti, nggak boleh sampai cuma sehari sekali. Banyak banget tuh pasien-pasien saya yang akhirnya sampai kena penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease, biasanya salah satunya karena selama haid jarang banget ganti pembalut. Nah, karena yang namanya darah haid itu kan harusnya sebenarnya bisa keluar secara alami ya. Ketika ada penumpukan yang nggak keluar secara alami, itu bisa bikin penyakit seperti nanti endometriosis atau adenomiosis. Nah, makanya penting banget nih kita menjaga kualitas dari pembalut tersebut. Nah, dengan pembalut yang kita pakai juga baik, dan kemudian juga pembalutnya nanti diganti tiap 4 jam atau tiap 5 jam sekali ya, jangan nunggu penuh dulu langsung diganti, jadi sebelum penuh pun udah diganti. Terus kita juga harus makan tinggi protein. Nah itu bagus banget tuh kalau kita lagi haid tuh nutrisi kita jaga tinggi protein, zat besi, untuk mengembalikan hemoglobin tadi yang keluar lewat darah itu ya. Terus kemudian juga tentunya pada saat melakukan pembersihan vagina itu, gunakanlah kalau bisa, kalau mau menggunakan sabun-sabun yang tertentu, kan ada sabun sirih dan lain-lain, boleh aja, asal pH-nya paling enggak 4,2-5,6. Jadi lihat dulu tuh, kalau mau beli sabun-sabun di luar harus cek dulu pH-nya. Kalau pH-nya 4,6-5,2 aman, tapi jangan di bawah itu. Kalau di bawah itu nanti keasamannya enggak sesuai sama vagina. Jadi yang disesuaikan dengan vagina biasanya pH rata-rata yang kita pakai kalau mau sabun-sabun di luar dibeli atau sabun-sabun sirih misalnya gitu ya, bisa yang pH-nya kurang lebih 4,6 sampai 5,2. Terus kemudian cara menjaganya yang lain ya, kalau misalkan membersihkan vagina dari depan ke belakang supaya tidak tercampur antara kotoran dari anus dan vagina. Itu sih mungkin yang penting banget diketahui, karena seringkali pasien tuh nggak menyadari pentingnya hal itu dan menganggap bahwa infeksi-infeksi yang akan terjadi itu bukan hal yang nyata, padahal nyata banget tuh. Biasanya pasien akhirnya datang kalau kurang menjaga kebersihan dengan selain PID atau pelvic immobility disease, biasanya juga dengan infeksi saraf kencing. Infeksi saraf kencing juga bisa dimulai dari awalnya tidak menjaga kebersihan saat lain. Iya, bersih. Belum lagi penyakit-penyakit lain, apalagi seorang perempuan yang sudah menikah ya, tentunya aktif seksual. Seseorang yang aktif seksual itu kan juga pada saat berhubungan sama suami, biasanya kan ketika haid, nah haid itu kan ada mitos-mitos yang mengatakan gimana-gimana, memang kalau haid tidak dianjurkan untuk berhubungan sama suami, jangan berhubungan waktu pas lagi haid ya, karena kenapa, rentan dengan penyakit yang dimungkinkan timbul dari hubungan sama suami itu, ya biasanya kalau misalkan ada darah yang naik ke atas lagi, itu nanti bisa menyebabkan endometriosis salah satunya, jadi reflux, jadi darah yang harus keluar malah masuk lagi ke atas, nah, ya. Atau adenomiosis, penyakit-penyakit penebalan dini rahim yang akan menyebabkan nanti ibunya nyeri hebat. Nah, kayak gitu tuh sebenarnya kenapa kok ada suatu imbauan dari zaman kita dulu dibilangin kalau lagi haid nggak boleh hubungan sama suami itu karena itu. Jadi karena memang ada penyakitnya, makanya nggak boleh gitu ya. Jadi sesuai juga sama agama kita kan, Mbak. Kalau di agama jadi bilang nggak boleh karena memang relate banget dengan pendidikan dari kesehatan reproduksinya. Ada penyakit-penyakit yang akan timbul loh kalau hubungan suami istri di saat lagi haid. Dan karena perempuan ini yang punya suami tentunya seksual aktif, jadi harus menjaga kebersihan lebih intens tentunya. Kalau habis haid, jangan lupa selalu sebelum hubungan sama suami, cebok dulu, suami juga gitu ya, jangan pernah lupa itu ya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah habis haid, kita merasa udah gak keluar darah itu, lalu besok-besoknya masih keluar, biasanya flek-flek. Itu alami aja, karena biasanya saya bilang tadi, yang namanya peluruhan itu tidak terjadi langsung. Dia ada sisa-sisa yang masih ada biasanya, yang biasanya keluar setelah haid selesai. 6-7 hari udah selesai, nanti hari ke-8 udah bersih, hari ke-9 keluar lagi sedikit, itu wajar. Selama tidak berlebihan. Jadi kita harus tahu kalau kita penting banget untuk menjaga hal-hal tersebut ya. Intinya sih supaya kita gak kena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi.
Iya, dan pastinya kalau kita mengalami suatu gejala yang gak wajar gitu ya, kayak dari menstruasi kita atau dari kesehatan reproduksi kita gitu, itu kita tetap harus periksa ke dokter. Ya sih, tuh. Jangan self-diagnosis, karena banyak banget orang-orang yang self-diagnosis kan sekarang, kayak lihat Google aja terus udah menyimpulkan kita sakit apa gitu. Dan itu nggak boleh banget. Soalnya sekarang juga masih, sekarang banyak banget kayak anak-anak yang, anak-anak muda gitu, atau misalnya usia belum menikah gitu, itu juga takut gitu ke objin, katanya takut di judge atau maksudnya kayak di maksudnya saat nunggu gitu, itu kan banyak banget orang yang takut kayak dikira hamil ya. Gitu
betul banget. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Jadi kalau misalkan masalah-masalah yang berhubungan sama reproduksi organ kewanitaan itu kan macam-macam ya, Mbak. Kalau misalkan masalahnya memang yang berhubungan sama haid, ya memang idealnya harus periksa ke dokter kandungan. Tapi kalau masalahnya masalah kelamin ya, misalkan gatal-gatal vagina, keputihan berlebihan, itu ke dokter kulit kelamin juga bisa, nggak apa-apa, bisa juga dokter kulit kelamin. Tapi kalau masalahnya berhubungan sama haid, atau kadang-kadang kan biasanya yang sering datang tuh justru ibu-ibu yang takut sama anak perempuannya nih, haid pertama umur 12 tahun. Ya dok, tiba-tiba kenapa kok sampai berapa tahun? Jadi ibu-ibu itu nggak usah takut dulu gitu loh, karena kalau perempuan, anak perempuan ini baru menas atau baru pertama kali haid, hormon tuh masih adaptasi. Nggak langsung hormon itu bekerja setiap bulan. Jadi biasanya dia haid dulu awal ini, bulan depan haid, nanti 1-2 tahun dia bisa nggak haid. Habis itu ada haid lagi. Itu wajar banget ya. Tapi yang pasti, yang lebih tahu anak-anak itu kan orang tua. Jadi tentunya kalau anak itu memang tidak haid, jadi pastikan selama anaknya nggak hamil, nggak usah takut gitu kan. Apalagi anak itu baru-baru mendapatkan haid terus 2-3 tahun nggak haid, itu masih wajar banget. Biasanya di atas 16 tahun haid udah mulai teratur.
Iya, gitu.
Kalau umur iya, bisa 16 tahun karena sudah mulai teratur, karena hormonnya udah adaptasi ya. Namanya hormon itu sesuatu yang untuk menjadi rutinitas itu dia butuh proses yang panjang. Dari mulai kita masa kecil dia nggak ada hormon estrogen sama progesteron yang meningkat pesat. Tiba-tiba kita menjelang kita waktunya haid, ada kepesatan. Nah, dia nggak mungkin akan stabil. Dia butuh waktu untuk stabil. Dan itu biasanya butuh waktu berapa tahun. Sampai akhirnya bisa menjadi siklik atau rutin ya, menstruation. Itu yang kita alami setiap waktu. Jadi, banyak pasien yang datang ke aku juga seperti itu. Ibu-ibunya yang ketakutan biasanya. Karena kenapa nggak haid-haid sih dong? Jangan-jangan ada penyakit, jangan ini. Padahal nggak kenapa-napa. Nanti juga akan haid lagi. Biasa itu kekhawatiran. Kasih sayang orang ibu ya. Seorang ibu kan peka banget kan. Jadi, wajar banget. Cuman untuk ibu-ibu dimanapun ya, jangan terlalu khawatir. Kalau memang merasa was-was, boleh periksa ke dokter kandungan. Tapi yang jelas kalau anaknya baru haid, itu sangat wajar banget. Biasanya 16 tahun ke atas itu baru mulai normal itu ya.
Oke. Gitu. Seru banget dok, tapi udah mau jam 8:30 di tempatku. Mungkin di dokter berarti udah 10:30.
Ya, tapi juga ayo aja, gak apa-apa. Jadi menjaga kebersihan tuh memang harus ada kesadaran dari kita ya. Karena kan ini tubuh kita. Kalau kita mencintai diri kita, tentu kita akan prioritaskan kesehatan kita ya kan. Karena perempuan kita ingin tentunya suatu saat nanti kita akan punya pasangan. Kita pasangan kita ini tidak meninggalkan kita karena hal-hal yang berhubungan sama kesehatan reproduksi kita tentunya ya kan. Makanya itu perlu dijaga. Jadi kalau itu kayak itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita pengen sehat, tentunya kita juga pengennya kalau bisa juga kalau tidak punya pasangan sehat bersama ya kan. Jadi harus dimulai dari diri kita sehatnya itu. Nanti pasti pasangan kita juga akan mengikuti kita kalau kita sudah sehat dari awal kan. Ya dengan cara kita harus ekstra banget hati-hati karena sekarang begitu banyak penyakit-penyakit dari perempuan ini. Jadi caranya minimal aja yang paling harus dilakukan sebenarnya adalah dengan cara mulai memperbaiki higienitas saat kita sedang haid. Karena haid itu sesuatu yang kita alami setiap bulan. Jadi kita nggak mungkin akan lupa bahwa kita akan haid, ya kan? Jadi kita pasti ingat nih bulan depan. Dan yang sering banget dilupakan sebenarnya sama teman-teman itu adalah menulis kapan haidnya. Itu harus banget dilakuin, menulis kapan haid. Karena seringkali tuh pasien datang ke saya, sebenarnya dia cuma stres doang.
Tapi nggak tracking.
Iya, kayaknya saya udah haid lama. Kapan haid terakhir? Lupa. Itu nggak boleh lupa tuh. Kita perlu nggak boleh lupa haid kita, ya kan? Jadi kita tuh punya handphone, tulis hari pertama haidnya kapan. Jadi ketika nanti tiba-tiba kita bakalan nggak haid sebulan, dua bulan, kita tahu. Oh, masih wajar lah, masih cuma telat seminggu misalnya. Atau misalkan ibu orang yang sudah menikah, telat dua minggu, respect dong. Jangan sampai terlambat. Ya gitu maksudnya. Jadi kesadaran diri kita itu sebenarnya masih kurang, karena saya menilai diri saya sendiri aja. Kadang-kadang kita suka lupa, aduh kayaknya bulan lalu tanggal 24, bulan ini tanggal berapa ya. Itu yang harus kita sadari adalah kita harus tulis dulu, terus kemudian menjaga kebersihan, jangan lupa. Sesibuk apapun kita, sewanita karir apapun, jangan lupa yang namanya pembalut itu harus siap terus di tas ya. Dan ketika lagi, walaupun kita ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, setelah kita basuh vagina kita harus dikasih tisu dulu atau pengering dulu baru pakai pembalut. Jangan karena kita pakai pembalut basah-basah, nggak boleh. Karena pembalut kan sudah isinya sudah basah dengan darah kita. Jangan ditambahin dengan air percikan setelah kita pipis, nggak boleh itu. Tambah banyak penyakit nanti. Oksigen nggak bisa masuk dan banyak kuman-kuman terbendung di situ. Terus juga jangan lupa pakai celana dalam, nggak boleh terlalu ketat ya. Aku sering banget pasien ya yang iritasi di kulitnya, selangkangan ya, jamur semua karena pakai celana dalam terlalu ketat. Itu nggak boleh. Terus sama celana dalam yang digunakan bahannya kalau bisa jangan bahan-bahan yang katun lah ya. Terus jangan
warna-warna
gelap. Iya. Jadi jangan warna-warna gelap kalau bisa. Jadi warna-warnanya yang terang. Jangan warna hitam gelap banget. Itu enggak ada oksigen masuk. Gitu. Kalau bisa katun.
Oke. Oke, well, jadi, untuk mengakhiri sesi hari ini mungkin kita dari
ada tanya jawab, Mbak. Ada tanya jawab dari teman-teman enggak? Ada yang nanya tuh kayaknya. Boleh Q&A enggak katanya?
Oke. Tapi udah mau 1 jam karena kebetulan kan kita durasinya di 1 jam. Jadi nanti mungkin yang mau tanya bisa DM ke Dokter Amira ya, Dok. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi hari ini mungkin Dokter Amira ada tips dan atau saran untuk teman-teman yang lagi berusaha juga untuk mengedukasi mengenai seks atau menstrual hygiene, baik dari lingkungan terdekatnya hingga masyarakat yang lebih luas kayak Dokter Amira di Fak-Fak ini.
Oke, jadi kalau pesan saya sih, perempuan yang kuat dan sehat itu adalah perempuan yang mampu menjaga diri, hati, dan reproduksi. Maka itu cintai dirimu dengan cara menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Bagaimana? Minimal dengan memperhatikan hal-hal kecil di saat kita menstruasi. Hal-hal kecil saat menstruasi itu akan berdampak besar sekali untuk masa depan kita, ya. Dengan kita menjaga kualitas menstruasi kita, dengan cara kita menjaga kebersihan pada waktu pas lagi haid, kebersihan vagina, ya, kekeringan vagina, ganti pembalut yang seefisien mungkin itu minimal 4-5 jam sekali, ya. Terus kemudian ya melakukan pencucian-pencucian vagina, nggak apa-apa boleh dilakukan, itu bagus, ya. Itu jelas akan berdampak banget untuk jam dalam satu jam ada 2 orang perempuan meninggal di Indonesia karena kanker mulut rahim. Jadi 24 jam sekitar 50-an. Nah, itu penyebabnya karena virus HPV, human papilloma virus. Pada siapa? Ya tentunya pada perempuan yang sudah seksual aktif. Jadi cara menghindarinya pertama untuk semua perempuan kalau bisa tolong vaksin HPV. Memang vaksin HPV itu sekarang akan di
gratiskan ya.
Di Indonesia untuk anak-anak kecil gratis 9 sampai 11 tahun. Tapi yang kita udah dewasa enggak mungkin kita dapat gratisan. Kalau bisa, kalau ada, mungkin kalau ada dana lebih, itu diprioritaskan. Karena itu kan ada manfaatkan untuk vaksin HPV. Yang kedua, pencegahan sekunder tadi dengan cara perempuan yang seksual aktif, baik menikah atau belum nikah, pokoknya harus vaksin kanker mulut rahim dengan cara apa, minimal pap smear lah. Kalau di kota besar ada pap smear kan, pap smear bisa dilakukan tiap 3 tahun sekali. Kayaknya itu udah luar biasa kalau kita bisa melakukan pap smear untuk perempuan yang sudah menikah. Atau paling enggak vaksin HPV kalau pasiennya belum menikah. Jadi yang paling penting kita harus sadar diri, nggak usah takut dengan hal-hal tersebut, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Lebih bagus kita tahu dari awal kalau ada penyakit dibanding kita tahunya nanti kalau penyakitnya sudah semakin besar pengaruhnya terhadap kita. Gitu aja sih. Yang penting edukasiku, pencegahan primer, vaksin HPV, pencegahan sekunder, deteksi dini kanker mulut rahim untuk perempuan yang sudah aktif seksual. Baik mau sudah nikah atau belum nikah, gak ada masalah kalau untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Tapi kalau untuk vaksin, siapapun bisa melakukannya. Karena ya, kita harus membuka mata hati kita ya Mbak. Kalau memang nyatanya penyakit kanker mulut rahim ini bisa dicegah. Tapi sayangnya selalu datang dalam kondisi terlambat pasien-pasiennya. Gitu.
Karena kurangnya ini ya apa,
karena
awareness terkait dengan
aku merasa bahwa takut nanti kalau positif gimana, padahal bagus kalau positif dari awal bisa ditangani, biar dikati dan angka kesembuhan ini dibanding datang udah stadium 3 kita gak bisa ngapain gitu loh. Jadi kadang-kadang nih di Indonesia kesalahannya adalah berpikirnya selalu gitu. Itu yang salah, kita gak boleh takut. Kalau udah seksual aktif, kita harus berani mengakui saya mau sudah seksual aktif, walaupun saya belum nikah, nggak masalah. Itu kan haknya setiap orang kan. Nah, tapi dengan sudah pernah melakukan hubungan seks belum menikah, harus lebih menjaga diri dong dengan cara apa, pemeriksaan tadi.
Iya.
Gitu saya.
Makasih Dokter Amira yang udah nyempatin waktunya malam-malam banget buat ngobrol sama kita. Semoga Dokter Amira selalu semangat di Fak-Fak dan juga sehat selalu.
Amin, makasih banyak Mbak. Sampai ketemu lagi dekat Jakarta ya.
Iya, thank you semuanya yang udah nonton juga. See you di episode selanjutnya dan jangan lupa nanti di tanggal 28 Mei Nona Woman akan mengadakan flash sale sebesar 40% untuk semua produknya. Jadi bertepatan dengan Menstrual Hygiene Day, kita sama-sama ayo kita stok menstrual pads kita di rumah pakai Nona dengan diskon 40%.
beli buat teman-teman di kampung ya.
Boleh banget dong.
Jadi semua thank you ya, beli banget ya. Itu dapat diskon 40% ya Mbak ya?
Iya.
Ih, mantap
di
banget.
Semua platform.
Di semua platform. Oh, langsung lihat IG-nya, Nonowoman ini. Pokoknya kita bersama-sama menjaga kebersihan reproduksi kita demi masa depan yang cemerlang. Karena masa depan itu hanya kita sendiri yang bisa merubahnya. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri kita di masa yang akan datang, harus dimulai dari hari ini ya.
Iya, betul. Oke, okay. Terima kasih dong. Bye-bye semuanya.